If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go.
Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 70 αυτό. Αν θυμάστε, ο Jim Cross με το τρίτο άλμπουμ του You Don't Mess Around With Jim, μέσα ήταν αυτό το τραγούδι, και σαν σήμερα το 1974 έγιναν τα πρώτα αμερικανικά μουσικά βραβεία και βραβεύτηκε αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι ότι το είχα ακούσει αρκετά χρόνια αργότερα και μου είχε αρέσει τόσο πολύ αυτή η ιδέα του να μπορείς να σώσεις χρόνο μέσα σε ένα μπουκάλι και μετά να το χρησιμοποιήσεις αυτόν τον χρόνο εξτρά για κάτι που θέλεις πολύ. Δεν ξέρω πού θα τον αφιερώνατε αυτόν τον εξτρά χρόνο. Ο Jim Cross νομίζω θα το έκανε για τον έρωτα, και οι περισσότεροι από εμάς νομίζω κάπου εκεί.
No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think.
Και ήταν δύο χρόνια νωρίτερα, το 1972, όταν αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, το ακούσαμε μετά και σε πολλές άλλες εκδοχές, του Χάρι Νίλσον, ανέβηκε στην κορυφή των τσάρτς και έμεινε εκεί για αρκετές εβδομάδες. Κάπως έτσι, με επιτυχίες της δεκαετίας του 70 ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν θα συνεχίσουμε έτσι, αλλά ωραία είναι όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι Η Σωστή Ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας.
Well, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Το θέμα της ημέρας είναι φυσικά η αγροτική κινητοποίηση. Έχουν ξεκινήσει οι αγρότες, τα ακούσατε και στο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Κατεβαίνουν και θα συναντηθούν εκεί στο κάστρο από όπου θα ξεκινήσουν αύριο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό που ακούμε από την Αθήνα είναι τα πρακτικά, δηλαδή πώς θα γίνει η έλευσή τους, πόσα τρακτέρ θα είναι, σε ποιους δρόμους θα κινηθούν, με ποιο τρόπο. Είναι μια αναταραχή η οποία μπορεί να μην ακούμε ότι συνεχίζεται στην Ευρώπη, αλλά πιστέψτε με, συνεχίζεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Και ξέρετε τι διαβάζω στο ξένο, στον ευρωπαϊκό τύπο, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί σε κάθε χώρα οι αγρότες να έχουν διαφορετικά αιτήματα. Τα βασικά αιτήματα να είναι διαφορετικά, άλλοι για τον ντίζελ, άλλοι για κάποια φορολογία, άλλοι για διάφορα θέματα. Όμως αυτό είναι ένα θέμα που απαιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, αφού πάνω στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική βασίζονται οι αποφάσεις των κυβερνήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε? Είπε στην αρχή, εντάξει, παιδιά, σας αφήνω την αγανάπαυση και κάνα δύο πράγματα έξω, και έκτοτε σιγεί ηχθείως. Δηλαδή, ίσως χρειάζεται να ληφθεί μια κοινή απόφαση από την Ευρώπη για να δουν και οι αγρότες ότι το θέμα αφορά και ακόμη πιο κεντρικά από τις κυβερνήσεις. Και αυτό το τραγούδι των Broccoli Harum, το Whiter Shade of Pale, το θυμηθήκαμε σήμερα καθώς ο άνθρωπος που το έγραψε και το τραγούδισε έφυγε πέρσι σαν τέτοια μέρα, ο Γκάρι Μπρούκερ. Τελείωσε και η διαβούλευση του νόμου για τα πανεπιστήμια και εδώ οι κινητοποίησεις συνεχίζονται μέχρι να έρθει το θέμα στη Βουλή. Μάλλον ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι διαδικτυακές εξετάσεις. Παραμένουν υπό κατάληψη 207 τμήματα σε σύνολο 433. Και το θέμα θα συνεχίσει φυσικά να μας απασχολεί και αυτό. Επίσης, άνοιξε η πλατφόρμα για την εφαρμογή για την ψήφο εξ αποστάσεως και ήδη κάποιοι γνωστοί μου μπήκαν για να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου από εκεί που θα βρίσκονται. Μου είπαν ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ σύντομη, δηλαδή σε ένα λεπτό έχουν τελειώσει. Και φυσικά το θέμα που προέκυψε χθες, αυτό με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις, αυτό το ερωματολόγιο το περίφημο του Στέφανου Κασελάκη, ερωτήσεις του ΣΥΛ, θέλετε να συνεχίσετε να ονομάζετε ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα ή να αλλάξουμε, να κρατήσουμε το σήμα ή να το αλλάξουμε, προτιμάτε την αριστερά ή την κέντρο αριστερά, είναι συζητήσεις που φαντάζομαι ότι θα ήταν υπό άλλες συνθήκες okay να γίνονται. Νομίζω όμως ότι το κλίμα είναι τόσο τεταμένο που αυτό προκάλεσε μια χιονοστιβάδα αντιδράσεων και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες και από ό,τι φαίνεται είναι όλοι αποφασισμένοι για να το τραβήξουν. Σήμερα είναι η επέτειος από την κυκλοφορία ένας σημαντικού έργου της κλασικής μουσικής. Ο Γιάννης Σιμπέλιους, σαν σήμερα, έκανε την πρεμιέρα της έκτης συμφωνίας του. Ήταν 19 Φεβρουαρίου του 1923 και παρουσίασε το έργο αυτό ο Σιμπέλιους, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φιλανδός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής και πρώιμης μοντέρνας περίοδου. Θεωρείται σημαντικός για έναν άλλο λόγο στη χώρα του ο Σιμπέλιους, γιατί ήταν εκείνος που μέσα από τη μουσική του θεωρείται ότι βοήθησε τη Φιλανδία να αναπτύξει μια ισχυρή εθνική ταυτότητα έπειτα από τις πολλές απόπειρες ρωσικοποίησης στα τέλη του 19ου αιώνα. Και αυτό τον καιρό οι Φιλανδοί ακούνε πάρα πολύ τη μουσική του, και για λόγους που νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς. Εδώ το ακούμε από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό την διεύθυνση του Herbert von Karajan. Και ελάτε τώρα με αυτήν τη μουσική υπόκρουση του 19ου αιώνα, γιατί είπαμε ο χρόνος, τα λέγαμε και χθες εδώ με το Σταμάτη Κρυμμυζή, ο χρόνος είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και εμείς κάνουμε αυτά τα... εμείς το χρησιμοποιούμε για να βάλουμε μια τάξη όσο μπορούμε στο υπέροχο χάος που υπάρχει γύρω μας, αλλά τη 19ου, τη 21ου αιώνας. Γιατί αυτό που θέλω να σας πω σήμερα έχει να κάνει πολύ με τον 21ο αιώνα και στην πραγματικότητα έχει να κάνει με αυτό που έρχεται σε πάρα πολύ λίγα χρόνια. Εδώ και λίγες μέρες έχει κυκλοφορήσει στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν είναι και σε άλλα μέρη, το γνωστό Apple Vision Pro. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι αυτή η μάσκα που έχει φτιάξει η εταιρεία αυτή και δίνει σε όλους εμάς, είναι ουσιαστικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με την οποία μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα. Και αυτές τις μέρες βλέπω στις μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού συντάκτες, ειδικούς στην τεχνολογία, που έχουν πάει και τα δοκιμάζουν αυτά τα γυαλιά. Σκεφτείτε τώρα, είναι ακόμα αρκετά μεγάλα, κοστίζουν γύρω στα 5.000 δολάρια. Είναι λίγο, ας πούμε, ακόμα λίγο βαριά για το κεφάλι, γύρω στα 600-700 γραμμάρια. Είναι όμως, θυμηθείτε, όπως ήταν τα κινητά όταν ξεκίνησαν. Θυμάστε και τις γκουμούτσες που δεν ξέραμε τι να τις κάνουμε. Σε πάρα πολύ λίγα χρόνια τα κινητά εξελίχθηκαν. Κάπως έτσι, σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα εξελιχθούν και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, τα οποία ανάλογα με τη στάση του καθενός μας θα επηρεάσουν την πραγματικότητά του. Κάποια από αυτά τα γυαλιά άλλων εταιριών, ουσιαστικά τι είναι? Είναι τα βάζεις, ας πούμε, σε μια μεγάλη μάσκα, τα βάζεις και κάθεσαι στο καναπέ του σπιτιού σου και έχεις μια οθόνη μπροστά με την οποία μπορείς να παίξεις, να δεις, να φανταστείς ότι είσαι κάπου που δεν είσαι. Αυτά τα συγκεκριμένα γυαλιά μπορείς να τα φορέσεις και να βγεις έξω, διότι σου επιτρέπουν να βλέπεις το γύρω χώρο και ταυτόχρονα να παίρνεις πολλές πληροφορίες. Δηλαδή στέκεσαι μπροστά σε ένα κτίριο και μπορείς να μάθεις να βγουν στην οθόνη, δηλαδή μπροστά σου, από τις αρχιτεκτονικές του λεπτομέρειες έως, ας πούμε, αν φιλοξενεί ένα εστιατόριο, όλο το μενού του εστιατορίου. Δηλαδή μπορείς να έχεις πάρα πολλές πληροφορίες για κάθε τι που βλέπεις. Έχει ενδιαφέρον, γιατί όσοι κάνανε τη δωρεάν δοκιμή Το μόνο που έπρεπε να κάνουν, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν, είναι να περάσουν ένα τεστ αναγνώρισης προσώπου για τη μέτρηση του κρανίου, ώστε η μάσκα να τους ταιριάζει. Και ένας από αυτούς παρατήρησε ότι εντάξει, είναι φαινομενικά δωρεάν, αλλά πληρώνεις με τα προσωπικά σου στοιχεία. Αυτή η μάσκα λοιπόν είναι συνδεδεμένη με μία μπαταρία που κρατάει 2 ώρες, είναι λέει, ας πούμε, σαν ένα φλασκί. Μικρό και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για 2 ώρες, μετά χρειάζεται να γεμίσει και πάλι. Προφανώς οι μπαταρίες και εδώ θα βελτιωθούν πολύ σύντομα. Και όπως σας είπα, σας επιτρέπει να είσαι σε επαφή με την πραγματικότητα, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία διαμεσολαβείται από 12 κάμερες και 6 μικρόφωνα. Έτσι. Είναι μια ενισχυμένη πραγματικότητα η επαφή μας μέσω αυτής της συσκευής. Έχει 3 βασικά κουμπιά. Το ένα είναι για λήψη φωτογραφιών. Τα περισσότερα τα ελέγχουμε με τα μάτια μας. Δηλαδή, αν θέλεις να ανοίξεις μια φωτογραφία, τι κάνεις? Σταθεροποιείς το μάτι σου πάνω της και μετά κάνεις αυτή την κίνηση. Ενώνεις τον δείκτη με τον αντίχειρα, δηλαδή σαν να τσιμπάς κάτι, και εκείνη την ώρα παίρνει την εντολή. Φανταστείτε, παίρνει την εντολή και γίνεται η λειτουργία που επιθυμείτε. Μπορείς να βρεθείς οπουδήποτε, δηλαδή ένας χρήστης ζήτησε ένα Ισλανδικό τοπίο και ξαφνικά βρέθηκε στην κορυφή ενός βράχου τον οποίο χτυπάν τα κύματα του ωκεανού και είπε ότι η εμπειρία ήταν σχεδόν, την αισθανόταν σαν πραγματική. Επίσης επέλεξε να του δείξουν ένα βίντεο όπου είναι ένα παιδί που σβήνει τα κεριά στην τούρτα των γενεθλίων του και αναρωτιόταν ο συντάκτης πόσο θα αλλάξει αυτή η τεχνολογία το μέλλον του πένθους. Για σκεφτείτε δηλαδή να μπορείτε να ξαναζήσετε σε 3 διαστάσεις, αυτή θα είναι η αίσθηση, ευτυχισμένες στιγμές με ένα πρόσωπο που έχετε χάσει. Επίσης ένας Ισπανός νομίζω βρέθηκε σε έναν ωκεανό να κολυμπάει με καρχαρίες. Ήταν το πιο ασφαλές κολύμπι, λέει, που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά παρόλα αυτά κάποιες φορές σε κοντινή έτσι, εικόνα των καρχαριών τα χρειάστηκα παρότι ήξερα ότι ήμουν ασφαλής. Άλλος βρέθηκε να είναι σε ένα πάρκο στην Αφρική. Υπήρχε και μία, είναι πολύ, αυτή είναι η δημοφιλής, το δοκίμασαν όλοι. Η εταιρεία έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Inter Miami, που είναι αυτή η περίφημη ομάδα του Μέση. Βρίσκεσαι λοιπόν σε έναν αγώνα όπου πέσει ο Μέση, τώρα πραγματικά είναι σαν να είναι ο Μέση μπροστά σου, εσύ βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από τα goal post, το τερματοφύλακα, και βλέπεις τον Μέση να βάζει goal σε απόσταση ενός μέτρου από σένα. Όλοι ήταν άντρες όσοι το δοκίμασαν, όλοι ενθουσιάστηκαν με αυτό και λέει φαντάσου να μπορείς να παρακολουθήσεις αγώνες έτσι από τόσο κοντινή απόσταση. Και βέβαια όλοι κατέληγαν στο εξής. Σκεφτείτε λοιπόν σε μερικά χρόνια ότι περισσότερο από εμάς θα έχουμε οικονομική πρόσβαση σε αυτού του είδους την συσκευή. Θα βρισκόμαστε στο σπίτι μας και θα λέμε μωρέ τώρα να πάω στην Ισλανδία ή να κάνω ότι πάω στην Ισλανδία. Και κάπως έτσι λένε μπορεί να εγκλωβιστούμε μέσα σε αυτά τα μηχανήματα. Δεν είναι σίγουρο θα το κάνουμε, αλλά πολλοί θα το κάνουν. ή επίσης αναρωτιούνται αν το μέλλον επιφυλάσσει ταξίδια στο εξωτερικό μόνο για τους πολύ πλούσιους και για τους υπόλοιπους από εμάς ταξίδια μέσα από αυτού του είδους την πραγματικότητα, ή ακόμα, λέει ένας άλλος, δεν μπορεί να υπάρχει ο φόβος της απόρριψης μιας γυναίκας. Αν μπορώ εγώ να παραγγείλω το αντικείμενο του πόθου μου, να το βλέπω, να μου μιλάει και με το ChatGPT να το παραγγείλω και όπως θέλω, μήπως τελικά μείνουμε μέσα στα σπίτια μας με αυτές τις συσκευές και αφήσουμε να ζήσουν πραγματικά εκείνοι οι άλλοι που θέλουν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Επισκεφτείτε την έκθεση Ken Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Τα ΑΒ Shop & Go έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη καταναλωτών και νέων επιχειρηματιών.
Κάντε το δικό σας ξεκίνημα έχοντας ως σύμμαχο την εμπειρία, την αξιοπιστία και την υποστήριξη της ΑΒ.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες.
Έκθεση Ken Franchise. 1 έως 3 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Είδηση! 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 Είδηση!
Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Ρε μαμά, τι θα πει δεν πας να κάνεις μαστογραφία γιατί φοβάσαι? Πόσο είσαι, 5? Ούτε τα παιδάκια δεν κάνουν έτσι. Τι φοβάσαι δηλαδή?
Αν πάω και μου βρουν κάτι.
Ω, χαζομάρες, τίποτα δεν θα σου βρουν. Αλλά άντε, πες ότι σου βρίσκουν. Δεν πρέπει να το ξέρεις. Να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι λογική είναι αυτή η μεγάλη γυναίκα?
Όλο με μαλώνεις, ρε Τάσο. Εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα πήγες για τις δικές σου.
Εγώ. Α, δεν σου είπα. Χθες από το μαγαζί πέρασε ο τέτοιος.
Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε στο και μισή και είναι η ώρα να χαιρετήσω τον Μιχαήλ Κελαντάλη. Γεια σου Μιχαήλ μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, τι γίνεται, πώς πάμε?
Πώς πάμε, καλά. Καλά, εσύ?
Καλά, εδώ. Προσπαθώ να βγάλω άκρη με...
Τι?
Όσα γίνονται όσον αφορά στην διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού.
Α, και βγάζεις άκρη?
Φαίνεται να βγαίνει μια άκρη. Να πούμε καταρχήν ότι είμαστε στη φάση που οι διάφοροι φορείς στα Ινστιτούτα, θα αναφερθώ και στη ΓΕΣΕ, κοινωνική εταίρη κτλ. Υποβάλλουν υπομνήματα με τις προτάσεις κτλ. Να δώσω ενδεικτικά μια πρόταση της ΓΕΣΕ. Προτείνει αύξηση στα 908 ευρώ. Το ζητούμενο είναι αν θα είναι λίγο πάνω από τα 800 τελικά ή αν θα είναι ακριβώς 800. Θυμίζουμε πως σήμερα είναι 780 ευρώ μεικτά και 667 ευρώ καθαρά. Υπάρχει μια διάθεση και φάνηκε αυτό και από την αρμόδια Υπουργό Εργασίας στη Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είπε ότι το, εξέφρασε άποψη βέβαια, το ποσοστό της αύξησης δεν μπορεί να υπολείπεται του πληθωρισμού. Και εδώ είναι ένα θέμα, ποιον πληθωρισμό μιλά, μετράει η κυρία Μιχαηλίδου, γιατί ο πληθωρισμός που μας αφορά και που υφιστάμε θα είναι ο πληθωρισμός της καθημερινότητας, φυσικά δεν εννοεί αυτόν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Να πούμε πως από τις 22 χώρες που εφαρμόζουν στην Ευρώπη τον κατώτατο μισθό, η Ελλάδα είναι στην 14η θέση. Πρώτη χώρα, ξέρεις ποια είναι?
Για πες.
Λουξεμβούργο με 2.571.
Τώρα Λουξεμβούργο και λίγα μου φαίνονται και το Λουξεμβούργο. Και έχω ακούσει για κάτι μισθούς, θέλω να πω στο Λουξεμβούργο, που βέβαια και είναι και άλλο το κόστος ζωής, αλλά έχω ακούσει τρελούς μισθούς.
Είναι μεσοσταθμικές. Εμείς είμαστε σε μία ζώνη, θα έλεγα, μάλλον Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή Ουγγαρία, Τσεχία, Εσθονία. Στην Κύπρο είναι 1.000 ευρώ ακριβώς. Μιλάμε πάντα για μέσο σταθμικό βασικό μισθό. Και στην Πορτογαλία, που είναι ένα μέγεθος κοντά σε εμάς, είναι 957 ευρώ, είναι δηλαδή κοντά στα 160 ευρώ πάνω από έναν Έλληνα εργαζόμενο. Αυτά που αφορούν γενικότερα την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον κατώτατο, μέσα στο 24 θα τα δούμε όλα αυτά. Στην πράξη έχουν αρχίσει να περνούν κάποιες πρώτες αυξήσεις. Και το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσει το οικονομικό επιτελείο να δώσει το κάτι παραπάνω, και προς αυτό με να δούμε πώς θα κινηθεί, εκτός όλων των άλλων, φέτος και ο τουρισμός. Και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος. Ναι μεν, όλοι λένε ότι θα είναι μια καλή τουριστική περίοδος, αλλά θυμίζουν παράλληλα ότι οι τέσσερις βασικές κύριες αγορές Είναι Γερμανία πέρσι πρώτη, Ηνωμένο Βασίλειο πέρσι δεύτερο, Γαλλία και ακολουθούν μετά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα όσον αφορά στην δυνατότητα του Γερμανού, του Γάλλου, του Βρετανού για το τι θα κάνει φέτος και
πού έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Ακριβώς.
Οικονομικά, ειδικά για τους Γερμανούς.
Ναι, ακριβώς. Και ποιο θα είναι το, ας το πούμε, κατακεφαλή που θα μπορεί να ξοδεύει από συμφέρει στη χώρα μας. Όσον αφορά στη Γερμανία που αναφέρεσαι, θεωρείται βέβαιο πως ο ρυθμός ανάπτυξης για το τέταρτο τρίμηνο του 23 θα είναι αρνητικός. Περιμένουν την Παρασκευή, θα ανακοινωθούν τα μεγέθη, περιμένουν έναν ρυθμό αρνητικό στο 0,3. Το πολύ ανησυχητικό για την Γερμανία είναι ότι η Bundesbank αλλά και η Deutsche Bank νομίζω ότι βλέπουν ενδεχομένως κίνδυνο να έχει αρνητικό ρυθμό, δηλαδή συρρήκνωση της οικονομίας στη Γερμανία και το πρώτο τρίμηνο του 24. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα.
Βέβαια. Και είναι πάντα η Γερμανία μια υπόθεση που την παρακολουθούμε πολύ στενά την οικονομία της Γερμανίας, γιατί σημαίνει πολλά για πολλούς και όχι μόνο για τους Γερμανούς. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ εγώ.
Συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Πάνω σε έστειλε μήνυμα σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για αυτή τη μάσκα της εικονικής πραγματικότητας, ότι αν θα ήταν ωραίο αν τα γυαλιά μας φανερώναν με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Νομίζω αυτό σε ταινία πάνω το έχω δει, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω, σιγά σιγά όλα γίνονται. Αν και να σου πω κάτι, πότε καταλαβαίνουμε τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Οι άνθρωποι ζούμε τόσο πολύ μέσα στις προβολές, αυτά που θα θέλαμε να είναι ο άλλος, αυτά που ο άλλος υποδίεται ότι είναι ή που ο ίδιος θέλει να είναι. Είμαστε αλλεπάλληλα στρώματα, σαν γκρεμίδια είμαστε όλοι. Μας βγάζουμε πάνω, μας βγάζουμε, βγάζουμε και ούτε εμείς οι ίδιοι καμιά φορά δεν μπορούμε να φτάσουμε στο δικό μας βάθος. Ακούμε τη φωνή του Iggy Pop, την καταλαβαίνουμε εδώ στο Sunshine Superman. Και ο Μάκελος σχολιάζει αυτά που λέγαμε πριν, είναι αυτό που λέει το δράμα όλο συντελέστηκε στο χώρο του αόρατου. Ναι, μαύρο χιούμορ, Μάκελε μου έτσι. Καλησπέρα και στη Δέσποινα. Αυτή η ιστορία με το σπίτι, Δέσποινά μου, σε ευχαριστώ που ρωτάς. Εδώ τα λέμε και με το Θάνο συχνά. Είπε να γράψει βιβλίο. Όταν θα καταφέρει κάποιος να βρει σπίτι, μετά είναι έτοιμος για να γράψει βιβλίο. Όχι ακόμα, ελπίζω, ελπίζω. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συχνά στις παρέες, ότι ρε παιδί μου, λέμε, ακούμε, βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες, πάει καλύτερα το ένα, πάει καλύτερα το άλλο. Εμείς όμως στη δική μας ζωή, οι δείκτες της δικής μας ζωής δεν βελτιώνονται. Πώς φτιάχνουμε λοιπόν αυτή την οικονομία, πώς τη διαβάζουμε? Αυτό είναι ένα ερώτημα που νομίζω απασχολεί από παλιά τους ανθρώπους και υπάρχει ένα καινούριο βιβλίο του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που λέγεται «Κοινωνία και οικονομία για μια οικονομία της ευτυχίας», που νομίζω προσπαθεί να δει όλη αυτή τη συζήτηση με ένα άλλο μάτι, και δεν έχω παρά να τον καλωσορίσω. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαστέα.
Υπάρχει οικονομία της ευτυχίας? Πώς θα την ορίζαμε?
Καταρχάς να σας πω, αφού μου δίνει την ευκαιρία, ότι πρόκειται για ένα βιβλίο, πριν την ορίσουμε, που παρεμβαίνει, τουλάχιστον που επιδιώκει να παρέμβει στην πολιτική ζωή της, της χώρας, αλλά στο όνομα της επιστήμης. Έχω την ανάγκη να το πω, διότι υπάρχει γενικά στα μυαλά των ανθρώπων μια διαίρεση, αυτοί που παρεμβαίνουν και άλλοι που δεν παρεμβαίνουν και αποτραβιώνται στο εργαστήριο της επιστήμης. Θεωρώ ότι είναι μια αντίθεση η οποία είναι πλασματική και καταστροφική και σε μια εποχή που έχουν ανάγκη την επιστήμη και σε μια εποχή που η πολιτική καμιά φορά με ήττα εργαλειοποιεί την επιστήμη.
Μα γι' αυτό και το δικό σας το βιβλίο προκάλεσε τόσες συζητήσεις, ακριβώς γιατί μπορεί να παρέμβει.
Ναι, και ελπίζω και άλλες. Κοίταξε, τι είναι ένα βιβλίο που είναι το προϊόν της πεποίθησής μου πως το μεγάλο έργο σήμερα και για τον 21ο αιώνα και για τον 3ο αιώνα του δικού μας του κράτους είναι να δημιουργήσουμε τους όρους για να πραγματοποιηθεί μια οικονομία της ευτυχίας, όπως θα σας πω, ελπίζω σύντομα λίγο μετά, που θα σωματώσει στα επιστημονικά πρότυπα που ενεργοποιούνται για να μας πούνε πώς πρέπει να ζήσουμε, κυρίως τα οικονομιστικά, όλες τις παραμέτρους που η οικονομία, η κυρίαρχη τη σημερινή, τα αφήνει κατά μέρος. Άρα η προσπάθειά μου ήταν να επαναφέρω στη χώρα, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία δεν είναι τη ξένη στο εξωτερικό, χωρίς να είναι βέβαια κυρίαρχη. Είναι μια συζήτηση που άρχισε μετά την παγκόσμια κρίση του 8, που στα πιο έγκριτα του φόρουμ, του ΟΣΑ, του ΟΗΕ, της Παλούς Αστράδος κλπ, υπάρχουν άνθρωποι να σκέπτονται και να δημιουργούν κάποιες ομάδες που να σκεφτούν πώς μπορούμε να αντιληφθούμε την ανάπτυξη, όχι με τον τρόπο που ως τώρα ως τότε την αντιμετωπίζαμε, γιατί φτάνουμε πάλι σε αδιέξοδα. Λοιπόν, σε αυτή την προβληματική πείρα και την έφερα στη χώρα, δουλεύοντας αρκετά τη χρόνια την προηγούμενη δεκαετία, προσπαθώντας να δείξω ότι η οικονομία αυτή που μας προτείνεται, που μας έχει ενεργοποιηθεί και στη χώρα μας δεκαετία για να βγούμε από την κρίση, η οικονομία αυτή λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη οικονομική. Και δεν είναι κατά ανάγκη οικονομική για πάρα πολλούς λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του χρόνου που έχω να σας πω κατά βάση, γιατί οι άνθρωποι που φτιάχνουν αυτά τα μοντέλα και μας προτείνουν μοντέλα ανάπτυξης, μοντέλα προσαρμογής κτλ. Στον πυρήνα αυτής της σκέψης υπάρχει ένα άτομο, δηλαδή σκέπτονται τον καθημερινό άνθρωπο σαν να είναι ένας επιστήμονας. Δηλαδή η αντίληψη που παράγει...
Ναι, ναι, μην μας το εξηγείτε, το καταλαβαίνουμε, γιατί έτσι μας αντιμετωπίζει. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε.
Ναι, δηλαδή θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τορθολογικοί όπως αυτοί και άρα παράγεται άλλη μια φορά ένα πολύ γνωστό τη σφάλμα εδώ και αιώνες, δηλαδή στον χώρο της επιστήμης, που το επιστήμονα τη βάζει στο μυαλό του ανθρώπου το μυαλό του. Ουσιαστικά τα πράγματα της λογικής, αυτά που κάνει την επιστήμη, δεν είναι τη λογική των πραγμάτων της καθημερινότητας. Λοιπόν, άρα στη σημερινή κυρίαρχη οικονομική σκέψη προσπάθησα να δείξω με πάρα πολλά, όπως είδατε ενδεχομένως, με πάρα πολλές έρευνες, μάλιστα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που η ίδια αυτή η κυρίαρχη οικονομική σκέψη χρησιμοποιεί, αλλά προσπαθώντας να τα συνδέσω με έναν άλλο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, είναι να εντάξω στα κόστη της πολιτικής που προτείνονται όλα τα κόστη, κοινωνικά και οικονομικά, τα οποία μεταφράζονται άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε οικονομικά κόστη, τα οποία τελικά δεν λαμβάνονται υπόψη στα μοντέλα, άρα οι εθνικοί λογαριασμοί γι' αυτό και δεν είναι ποτέ επιτυχημένοι.
Προτείνω για να καταλάβουμε όλοι να πούμε μερικά παραδείγματα.
Να πούμε λοιπόν και ένα παράδειγμα. Αυτή λοιπόν την οικονομία την οποία εξατομικεύει τα πάντα δεν τυπολογίζει τα κόστη μιας πολιτικής λιτότητας, ας πούμε, η οποία όπως συμβιώσαμε ήταν πάρα πολύ σκληρή, δεν αποτυπώνει τα κόστη τα οποία παίρνουν τη μορφή ας πούμε της βίας. Της βίας η οποία είναι είτε προς τον εαυτό μας με τη μορφή, ξέρω εγώ, αυτοκτονιών που είχαμε, αλκοολισμού, κατάθλιψης κτλ. Είτε βία προς άλλους. Έχουμε αύξηση εγκληματικότητας, έχουμε αύξηση και είχαμε και έχουμε νοικοκυριακή βία κτλ. Αυτά όλα, αν κανείς τη δει πώς το κράτος τα αντιμετωπίζει, παράδειγμα για τις χαμένες εργατόρες, στην εργασία, για παράδειγμα την το κόστος της αγωγής των φαρμάκων, το κόστος της αύξησης του προσωπικού διαχείρισης της βίας, ειδικά των αστυνομικών θεσμών κτλ. Εάν αυτά όλα συμπεριληφθούν, αποδοτικότητα, συνεργασία κτλ. Και αν αυτά που προσπαθήσαμε να δούμε, αν αυτά όλα συμπεριληφθούν και μεταφραστούν σε κόστος οικονομικό, θα δούμε ότι τελικώς η οικονομία αυτή που μας εμφανίζεται ως απολύτως μόνη αναγκαία και αποτελεσματική, δεν είναι ούτε καν οικονομική. Mm-hmm. Δηλαδή, και οικονομικά δεν είναι αποτελεσματική.
Εγώ ακούω ότι μου λέτε ότι τα πάντα είναι και οικονομία.
Βεβαίως, τα πάντα είναι οικονομία.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό, λοιπόν. Δηλαδή,
ναι, θυμάμαι, εσείς έδωσες που κάναμε με τους γιατρούς της εργασίας, για παράδειγμα, σε μεγάλες επιχειρήσεις, τι προβλήματα είχαν για να μπορέσουν να καλύψουν το τεράστιο κόστος των χαμένων εργατόρων από ανθρώπους που είτε δεν πήγαιναν στην εργασία τους, είτε όταν πάνε δεν αποδίδουν. Για ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν τεμπλέκονται, δεν έχουν καμία τη σχέση ευτυχή με το παρόν και το μέλλον τους, και αυτό μεταφράζεται σε καθημερινές μικρές συμπεριφορές, οι οποίες εμφανίζονται κοινωνικές, αλλά είναι τελικώς οικονομικές. Κοστοφόρες.
Άρα δηλαδή η οικονομία θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλούς περισσότερους δείκτες κοινωνικούς για να πιάσει την πραγματικότητα.
Αυτό κάναμε. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι εισάγαμε, και γι' αυτό είναι και ο στόχος του βιβλίου τελικώς, αυτός είναι και ο στόχος μου σε αυτό το σχήμα του βιβλίου, να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο της ευτυχίας των Ελλήνων πολιτών, ένα παρατηρητήριο το οποίο θα ενώσει επιτέλους αυτό που εδώ και δεκαετίες έχει διαφοροποιηθεί και εμφανίζεται αντιπαρατηθέμενο, αυτό το διάστημα μεταξύ του οικονομικού παράγοντα και του κοινωνικού. Δεν υπάρχει τίποτα στην καθημερινότητα που να μην έχει και ένα οικονομικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και αυτό, αν δεν το λάβουν την υπόψη και οι τεχνοκράτες, οι οποίοι πλέον έχουν στο μυαλό τους αυτά τα μοντέλα, τα οποία έχουν εισάγει μέσω της κατάρτισής τους, αλλά και δεν το συμπεριλάβουν και το κόστος το οικονομικό και η ανέφηνη μέσα από έναν τουτοπισμό που προβάλλεται, ας πούμε, στην πολιτική, γιατί έχουμε ένα διάστημα από την μια πλευρά έχουμε τους τεχνοκράτες, την τεχνοκρατική έπαρση, οι οποίοι σκέφτονται ότι μπορούν να μας πούνε πώς πρέπει να είναι τη ζωή χωρίς τους ανθρώπους, και οι άλλοι οι οποίοι σκέφτονται την ευτυχία αλλά χωρίς να ξέρουν πώς αυτό το πράγμα επιτυχάνεται. Mm-hmm.
Θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο δείκτης ευτυχίας τον οποίο έτσι αναφέρεται, πείτε μας μερικούς παράγοντες που φτιάχνουν τον, αν μπορούμε να τον πούμε, δείκτη ευτυχίας αυτό. Για να καταλάβουμε πρακτικά, καταλάβατε.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι προφανώς, όπως προσπάθησαμε να το δείξουμε και στο βιβλίο, ότι τη σχέση των διαφόρων των ανθρώπων και των γενικών τομάτων από τις οποίες το έρχονται με την ευτυχία φυσικά το διαφοροποιείται. Έτσι δεν είναι, γιατί ο καθένας την
σίγουρα, αλλά τέλος πάντων εσείς έχετε βρει σε έναν δείκτη, έναν μέσο όρο.
Ωστόσο, ένα κοινό αποτέλεσμα, το οποίο νομίζω μπορώ να το μοιραστώ, πλέον και θεμελιωμένα επιστημονικά, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να βιωθεί την πυρία της ευτυχίας, πάλι επαναλαμβάνω με το περιεχόμενο που μπορεί να δώσει αυτό που είναι, δεν μπορεί να βιωθεί αν δεν έχει ένα μίνιμουμ, αν δεν διαθέτει, αν δεν του δίνονται ένα μίνιμουμ δυνατοτήτων τεμπλοκής στα διάφορα παιχνίδια της ζωής μέσα στα οποία τεμπλέκεται. Δηλαδή, να πω, όλοι μας τεμπλεκόμαστε μέσα σε ένας επιστήμονας με την επιστήμη του, ένας μεσογράφος με την μεσογραφία του, με την εργασία του, και με τους ρόλους του, με τα παιχνίδια τα οποία έχει. Για να μπορέσει κανείς να αισθανθεί τη δυνατότητα αυτής της εμπειρίας της ευτυχίας, θα πρέπει τουλάχιστον να ελέγχει το μέλλον του παιχνιδιού μέσα στο οποίο τεμπλέκεται. Άρα να έχει ένα μίνιμουμ τη δυνατότητα προβολής τη ζωή σου στο μέλλον. Κάτω από αυτό το κατώφλι των δυνατοτήτων, κάτω από αυτό το κατώφλι που πάει στην αδυναμία της προβολής το άτομο στο μέλλον, γιατί κάνω αυτό, δηλαδή που πάω κτλ. Δεν μπορεί να βιωθεί τη ευτυχία. Και άρα εδώ έρχεται την πολιτική για να καταλάβει την υπόψη, αν θέλει κανείς να έχει πολίτες ευτυχισμένους, τουλάχιστον να μειώσει τη μιζέρια στο γενικό του ποσοστό και να αυξηθούν τις δυνατότητες μιας πιο δίκαιη, ενός πιο δίκαιου καταμερισμού της ευτυχίας στους πολίτες, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αισθάνονται ότι μπορούν να προβληθούν στο μέλλον της ζωής τους. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα πολύ, πολύ πεσμένο τη δίκτυ, ένα πολύ... μια πτώση του δείχνει της ευτυχίας, mm-hmm. διότι αισθάνονται, θα πνεύνα που κάνανε μάλιστα και σε εθνικό επίπεδο, καταδεικνύεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται σε τέτοια παιχνίδια, δεν αισθάνονται δηλαδή είτε ατομικά είτε ως πολίτες μια συλλογικότητα ότι υπάρχει ένα παιχνίδι, mm-hmm. είτε συλλογικό είτε ατομικό μέσα στο οποίο πάμε. Αυτό τους κάνει, γι' αυτό έχουμε μάλιστα τεράστια ποσοστά, παράδειγμα, τα αποχή στην πολιτική, το οποίο τα αυξάνει κτλ. Αισθάνονται ότι το μόνο που τα απομένει είναι οι ατομικές στρατηγικές κοινωνικής επιβίωσης. Έχουμε δηλαδή αυτές τις περιπτώσεις που όλοι μας τις βιώνουμε καθημερινά. Δεν ξέρω αν εσείς φαντάζομαι και εσείς εγώ είμαι περισσότερο από άλλους. Αυτές τις ατομικές στρατηγικές, τις περιπτώσεις πανικού, ας πούμε, που ζει το καθένα, προσπαθεί να τα σώσει καθένα στον εαυτού του. Σε ένα τελείως εγωκεντρικό αγώνα.
Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε περάσει μια μακρά οικονομική κρίση που μας έκοψε πολύ από το να κοιτάμε στο μέλλον ή να ξέρουμε ότι πιθανόν να υλοποιηθούν τα όνειρα που είχαμε για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας ή για οτιδήποτε. Και μετά μαζί με την πανδημία αυτό επίσης, αυτό το απρόβλεπτο που ήρθε και σου είπε ποιο μέλλον, κάτσε λίγο, εδώ είμαστε τώρα και να δεις τι θα κάνεις. Και όλο αυτό έχει αλλάξει το πώς βλέπουμε το μέλλον.
Ναι, σωστό, αλλά γι' αυτό και η πολιτική με ήττα ή με ομικρον ιώτα, αυτό είναι το έργο του. Δηλαδή, να πω, γι' αυτό είναι εδώ, γι' αυτό το βιβλίο, αυτό θέλω να εντάξει στη δημόσια συζήτηση, να θυμηθούν την πολιτική και η πολιτική το ρόλο τους, δηλαδή το να καταστήσουν το δυνατό εφικτό, να καταλάβουν πλέον ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν τους πολίτες χωρίς να τους ακούσουν. Και άρα ένα από τα κεκτημένα των κοινωνικών και επιστημών δεν μπορούν να παραγνωρίζονται από τους πολιτικούς. Δεν είναι μόνο την οικονομία. Έχουν μάθει οικονομία, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να μάθει και την κοινωνιολογία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά, όπως είπαμε λίγο πριν, να ενοποιηθεί ο κοινωνικός και οικονομικός παράγοντας που αυτή τη στιγμή στο μυαλό συμβούλων και πολιτικών δεν είναι τενωμένοι. Αυτό προσπάθησα να κάνω και προσπαθούμε να συζητήσουμε και αύριο στην
Ακριβώς. Να πούμε ότι λοιπόν η παρουσίαση είναι αύριο στις 6 ώρα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός. Θα είναι παρόντες ο Τάσος Γιαννίτσης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πάνος Τσακλόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης. Εμείς θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και ελπίζω
να έχω τη χαρά να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για το βιβλίο του «Για μια οικονομία της ευτυχίας». Έστειλε μήνυμα ο Μάρκελος, το έστειλε στα ισπανικά, θα το μεταφράζω Μάρκελ για όλους μας, ότι ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα. Ζούμε μια τέτοια εποχή. Καλησπέρα και στην Άννα από τα Χανιά και στον Βασίλη από Αχ, έρχεται κομμένο. Νομίζω ότι πρέπει να λες καλαμάτα, υποθέτω. Καλησπέρα και στο Χάρη από τις Σέρες και στον Γιώργο από τη Σπάρτη. Φάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Φυσικά μείνετε όλοι συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
protégé.